Crkvena opština Žavljak, eparhije Budimljansko Nikšićke, objavila je da organizuje saborno krštenje na Crnom jezeru koje će obaviti njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko Nikšićki gospodin Joanikije. Tim povodom gost na našim talasima je nadležni sveštenik parok Žavljački Milivoje Jovović, kojem želimo dobrodošlicu. Oče Milivoje, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i slušaoce radija Svetigora.
Bog vam pomogao i Bog blagoslovio sve slušaoce našega crkvenog radija, radija Svetigora.
Možete li nam reći nešto opširnije o ovom događaju? Da li je ovo prvi put da se organizuje saborno krštenje u Crnom jezeru?
Pa jeste, da mi znamo prvi put. Znamo, poznate su nam razne anegdote o nastanku Crnog jezera. Ona lijepa priča da je nekada bilo tu čak u vrijeme Svetoga Save, da je postojao i manastir. Manastir gdje su se Bogu molili kaluđeri, molili se Bogu za cijeli svijet, pa onda ima ona anegdota kako je nastalo Crno jezero, nije baš prijatno, ono gdje se govori da je Sveti Sava, da mu je neka pakost napravljena, pa onda da je on prokleo to mjesto, molio se Bogu da se pretvori u jezero. Tako da razne su anegdote, ali ono što je naša dužnost danas, da se mi Bogu molimo i da osvećujemo ta, to ono što je sigurno da je to obilazio Sveti Sava, znamo Savin Kuk, Savina voda i Savin Kuk, tu je odmah iznad Crnog jezera, tako da svih ovih godina nekako od kad sam ovdje od skoro 10 godina imao sam u planu prvenstveno da osvetimo Crno jezero. Dešavalo se i u naše vrijeme, skoro svake godine se dešava neka nažalost tragedija, neko izgubi tu život ili se povridi i tako dalje, tako da nam je velika obaveza da prvenstveno osvetimo Crno jezero. A vi znate da se osvećuju vode na bogojavljenje, međutim na bogojavljenje ovdje bude led na Crnom jezeru, može kamion da prelazi, znači bude led skoro metar i snjegovi veliki i tako dalje. Mnogi su nam predlagali da organizujemo i plivanje za krstom, međutim to je neizvodljivo nama tih dana, pa smo došli ovih dana do ideje da osvetimo Crno jezero i da pozovemo narod da izvršimo i saborno krštenje. Vidim da ima mnogo naroda u Žabljaku nekrštenog, pa onda danas ćemo, pa sutra ćemo i tako dalje. Ovo im je posebna, mislim, čast da se krste na tako predivnom. Vi imate ljude, ovih dana obilazim i ja ponekad prošetam, pa vidim veliki broj ljudi je tu, turista iz Rusije, iz Amerike i tako da nema dijela svijeta odakle ljudi ne dolaze, ne dive se toj ljepoti. Tako da i možda tu ljepotu po najmanje ljudi ovoga kraja cijene. I jedno i drugo, znate da u ovome kraju ima 17 jezera, ne zna se koje od koja, ipak je ovo Crno jezero najljepše. Tako da blagoslov, ja sam tražio blagoslov vladike Joanikija, da bude to malo svečanije, pa onda evo izabrali smo praznik, na praznik se toga proroka Ilije 2. augusta u poslije podnevnim satima, dakle sve gledamo da tim ljudima koji su raspoloženi poslije podnevnim satima, u 6 sati poslije podne na Crnom jezeru, dakle osvećenje Crnog jezera i u nastavku krštenje svih onih koji su nekršteni.
Htjeli bismo samo da vas zamolimo da nam eto prenesete malo nešto iz života vaše parohije, koliko parohijana svake nedelje bude na vašoj crkvi, da li u Žabljaku uopšte ima veliki broj nekrštenih ljudi, kakvo je interesovanje za ovaj događaj, da li će dosta Žabljačana pristupiti svetoj tajni krštenja tog dana?
Pa ovako, znajući prošlost moje parohije, cijelog Dormitorskog kraja i Drobnjaka, znamo šta se tu sve dešavalo, kakve su sve neke bratske nesreće bile. Skoro mene je došao jedan stari čovjek, profesor na jednom fakultetu u Beogradu, odavde je on porijeklom, pa onda mi sjedimo, pijemo kafu i onda on mene govori, kaže, oče, nije ovdje, nije ovo kraj koga je, tako reći, prošlost mazila. mnogo je bratske krvi, toga moramo da se opomenemo i da i ovo osvećenje Crnog jezera i samoga toga prostora, to nam je sve nekako trud naše majke crkve da sve od sebe damo kako bi što blagoslovenije se ovdje živilo, jer imamo problem da je veliko raseljavanje, nema brakova. U toku prošle godine od mosta na Tari do Šavničke opštine rođeno je 7 beba, a računa se grad, centar, čuda, međutim to je strašno, nijedna seoska škola ne radi. A imamo podatak prije 50 godina da je tamo bilo čak u seoskim školama u najkrajnjoj tačci u našoj opštini, najudaljenoj tačci, bilo je više đaka nego danas u centru Žabljaka. Tako da moramo nešto, da se vratimo, ovaj čovjek mi kaže ovdje je mnogo, mnogo mržnje, mnogo bratubistva bilo i treba se moliti Bogu, svi da se Bogu molimo, da se to nekako ta mjesta da se osvijeti. Pa ove godine nam je plan takav da osvijetimo Crno jezero, a naredne godine ako Bog da, pa ćemo onda Zminičko jezero, pa Zabojsko i tako dalje. Trudit ćemo se, znači, svi ti zaoseoci da po jedno saborno krštenje napravimo. Naravno, nadam se Boga da će najsvečanije da bude na Crnom jezeru. A naredne godine također želimo, evo i sad već da najavim to, naredne godine ako Bog da, isto na Ilijin dan, isto vrijeme, da pravit ćemo saborno vjenčanje na Crnom jezeru. Ali znate da nekršten čovjek ne može se vjenčati, tako da ove godine možda bi mnogo bilo, ne bi mnogo bilo molitve, ali ipak u narodnu još imate veliko nerazumijevanje, znate, kad se nešto, ja služim ovdje redovno bogosluženje, jutarnje, večernje, evo sad smo malo prije završili, imamo par teologa, tako, hvala Bogu, sve ide, ali vidim da je veliko nerazumijevanje, pa oče što zvoniš svako jutro? Pa kaže, možda bi trebalo malo nedeljom i tako malo odmoriti, pa od čega ljudi da odmori? Pa zbog čega ste vi svako jutro u kafani, zbog čega svako jutro ložite vatru ili pijete kafu ili čaj i tako dalje. Tako da je ove godine ćemo to saborno krštenje i već imam interesovanje, već imam 15 ljudi koji žele da se krste. Tako da ja se nadam u Boga, evo da se ne igram citram, ali nadam se da će veći broj biti, ako Bog da.
Oče mili moje, želimo da vam zahvalimo na ovom razgovoru. Evo, podsjećamo da će crkvena opština Žabljačka skupa sa i u okviru eparhije Budimljansko-Nikšićke 2. augusta 18 časova organizovati saborno krštenje na Crnom jezeru i veliko osvećenje voda jednog od najljepših bisera prirode u Crnoj Gori. Još jednom puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, samo želim ovako, želim da pozovem ne samo Žabljačane, ne samo stanovnike ove opštine, nego želim, zato koristim ovu priliku u toku ljeta, špic sezone, kako kažu ovi što se bave turizmom, koristimo tu priliku da krstem, može i Rus da se krsti, i Rumun, i tako dalje, mada kod njih su većina kršteni. Tako da ne mora, granice nam ovdje ništa ne predstavljaju, ne mora da bude stanovnik Žabljaka da bi se krstio toga dana. Imate dosta Rusa, čak zimi, dešava se, probijaju Rusi led pa se kupaju. Oni mnogo više znaju o vjeri, našoj vjeri, nego mi. Tako da iskoristim priliku da pozovem sve ljude dobre volje koji žele prvenstveno da prime svetu tajnu krštenja, a znamo da je kao prije neki dan sam krštavao u jednoj kući jedno malo dijete, bebče, i onda oni govore, pa mogli smo da krstimo ovo dijete u Ostrog, možda bi oče ljepše bilo i tako da. Ja kažem njima, ljudi, zamislite vi, žena treba da se porodi, e sad birate bolnicu, da li će se u Pljevljima, da li će se u Žabljaku, da li će se u Nikšiću, da li će se u Trebinju, da li u Banja Luci, u Moskvi i tako dalje, u Čikagu, dijete kada se rodi, isto je rodilo se u Šavniku ili u Čikagu, je li tako? Ako je živo, zdravo i tako, a molimo se Bogu da se... Tako i krštenje, rekao, isto vam i ođi u Ostrogu. Tako da još jednom želim da pozovem moje parohijane i šire da dođu, da iskoristimo svi zajedno ovu jedinstvenu priliku da prisustujemo ovome predivnom činu.
Podsjetimo da svi zainteresovani za ovo krštenje mogu se prijaviti na vaš broj telefona 067 597 420. Oče Milivoje, puno hvala još jedna.
Hvala i vama, hvala radio, redakciji Radio Svetigori koja uvijek ima razumijeva, ima pažnje, zove nas. Pa mislim ima i oni koji se sjete ovih dana najljepših, da ovo su ipak najljepši dane u Drniturskom kraju kada je sve livade procvjetale, sve miriše. Ali ja se zahvaljujem od srca vašem radiju što se sjeti, nekoliko puta ste se sjetili kad je velika blokada u Žabljaku, jedini mediji koji se sjetio da nas nazove, da nas, tada nas je možda, mnogo nam tada znači, a vi nas nikada ne zaboravljate. Od srca vam za sve to hvala.
Trudimo se i zahvaljujem vama na vašim molitvama za...
Hvala vam, hvala vam.
Bio je Milivoj Jovović, sveštenik iz Žabljaka.